idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika katika 107.5 VOA FM Nairobi, Kenya, pamoja na radio zetu shirika huko Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika nchi za maziwa makuu. Tunapatikana pia katika mtandao wa internet voaswahili.com.
Kati ya leo utakayoyasikia katika matangazo haya ni pamoja na makatibu wa kudumu kutoka nchi wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wakutana jijini Nairobi nchini Kenya kujadili mikataba ya jumuiya hiyo. Lakini je, lengo kubwa ni lipi?
Tunataka kwenda kwenye shilingi moja, kwamba tunakuwa na single currency. Nchi zote zinakuwa na aina moja ya pesa. Tunakuwa na pesa inaitwa pesa ya Afrika Mashariki.
Na katika ripoti nyingine, raia wa Kongo wanatoroka makwao kufuatia mashambulizi ya kundi la waasi la ADF kaskazini mwa Beni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC.
Batu ine banakufa na bambili wanarumia. ADF ilingia mungine ya mavivi. Njoo iliua bale na beba mambuzi na beba makuku na batu ine banakufa.
Basi msikilizaji, na kusihi uwe nasi hadi mwisho wa matangazo. Lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Katika habari za dunia hivi sasa, rais wa Marekani Donald Trump anamuonya rais wa Iran Hassan Rouhani kutojaribu kuitisha tena Marekani kupitia matamshi yake ya Twitter ambayo yametokea muda mfupi baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo kutoa hotuba inayokosoa viongozi wa Iran. Rais Trump alituma ujumbe kwenda kwa rais wa Iran unaosomeka, usije ukajaribu kuitisha Marekani tena au utakabiliwa na matokeo ambayo hayajawahi kutokea katika historia. Rais Trump alionekana kujibu ripoti ya awali inayomnukuu Rouhani akimuonya Trump, nikimnukuu, usicheze na mkia wa simba, jambo hili litapelekea majuto. Rouhani alisema Marekani lazima ifahamu vyema kwamba kuwa na amani na Iran ni mama wa amani, na vita na Iran itakuwa mama wa vita vyote. Naye Jenerali Gholam Hussein Gibrapov, afisa mwandamizi katika Revolutionary Guards huko Iran, alipozia matamshi ya Trump kama vita vya kisaikolojia, na alisema Trump hatachukua hatua yeyote dhidi ya Iran. Raia wa Ethiopia 35 wamepatikana na hatia ya kuwa nchini Kenya kinyume cha sheria. Kulingana na gazeti la Daily Nation la Kenya, watu hao ambao walikamatwa siku ya Ijumaa katika kituo cha biashara cha Buna, kaunti ya Wajir, wamewambia hakimu wa mahakama ya Wajir iliyo kaskazini mashariki mwa Kenya kwamba waliingia nchini humo wakitoroka mapigano kati ya jamii zinazozozana katika jimbo la Oromia kusini mwa Ethiopia. Kila mmoja ametozwa faini ya shilingi 1,050 ambazo ni takriban dola 500 za Marekani au watumike kifungo cha mwezi mmoja kila mtu. Makabiliano hayo yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa sasa na kupelekea maelfu ya watu kuhama makwao. Hakimu huyo pia ameagiza kwamba wakimaliza kifungo chao au wakilipa faini warudishwe nchini mwao. Hata hivyo wamepewa siku 14 za kukata rufaa. Watu 12 waliuawa mapema leo katika shambulio la kundi la Al-Shabaab dhidi ya kambi moja ya wanajeshi wa serikali ya Somalia inayopatikana katika jimbo la Juba. Maafisa wa serikali wameiambia Sauti ya Amerika VOA kwamba wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab walilenga kambi ya Sanguni iliyoko umbali wa kilomita 50 na bandari wa mji wa Kismayu. Kamanda wa jeshi la Somalia katika kambi hiyo, Mokhtar Abdi Mohamed, anasema wanajeshi wake waliona mapema gari mbili zilizotegwa mabomu wakazilipua kabla hazijaelekezwa upande wa kambi yao. Mohamed ameongeza kuwa kambi yake ilishambuliwa na wapiganaji wa kundi la Al-Shabaab walio kati ya 80 na 100, na wanajeshi wake walifaulu kuzima shambulizi hilo baada ya mapambano makali na kundi hilo. Maafisa wa serikali ya Somalia wanasema wanajeshi wa serikali wanne pamoja na wapiganaji wanane wa Al-Shabaab waliuawa katika shambulizi hilo, huku kundi la Al-Shabaab likidai limeua wanajeshi 27, madai ambayo yametupiliwa mbali na kamanda wa kambi ya Sangoni, Mohamed. Polisi wa Toronto nchini Canada wanasema mtu mmoja aliyekuwa na silaha aliwafiatulia risasi watu 14 jana jioni na kumuua mmoja wao katika shambulizi ambalo lilimalizika kwa mshukiwa huyo kuuawa pia. Walioshuhudia waliripoti kusikia milio ya risasi kati ya 20 hadi 30 wakati mtu huyo akifanya shambulizi hilo, huku akitembea kwenye njia ya wanaotembea kwa miguu katika eneo la Greektown mjini Toronto.
Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, Marekani. Taarifa kutoka kwa waandishi wetu, tunaanzia nchini Kenya ambapo washikadau mbalimbali wa idara muhimu kutoka nchi sita wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki wanakutana jijini Nairobi kuangazia mafanikio, changamoto na uwezo wa jumuiya hiyo. Mojawapo ya masuala yanayoangaziwa ni kufanikisha soko moja na sarafu moja itakayotumiwa na nchi wanachama. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera amehudhuria mkutano huo na hii hapa taarifa yake.
Kadao muhimu kutoka Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na Sudani Kusini, ambazo ni nchi sita wanachama wa jumuiya hii, wanakutana Nairobi kwa mkutano wa sita wa katibu mkuu wa jumuiya hiyo Liberate Mfumukeko kushauriana kuhusu masuala ya kisiasa, kiuchumi, kijamii, kitamaduni, afya, elimu, sayansi na teknolojia ili kuboresha umoja wa wananchi wa nchi wanachama.
Uzalendo pia mshikamano.
Kauli mbiu ikiwa ni kufanikisha mpango mkakati wa jumuiya ili uwe unaowahusisha watu na kujikita katika umoja wa kibiashara. Washikadau wanashauriana na kubadilishana mawazo kuimarisha juhudi za ushirikiano wa nchi wanachama. Hata hivyo, maafisa wakuu katika jumuiya hii wanakiri kuwa bado zipo changamoto zinazokwamisha maendeleo ya ushirikiano huu, kama anavyoeleza naibu katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Steven Mulote.
Changamoto zipo ni ndogo sana. Kubwa ambayo tunaiona ni kwamba nchi hizi zina level tofauti ya uchumi. Uchumi wa nchi ya Kenya uko juu kidogo kulinganisha na nchi zingine. Kwa hiyo hiyo ni changamoto, lakini lengo la jumuiya ni kuhakikisha kwamba tunakwenda pamoja. Na hasa sasa tunataka kwenda kwenye shilingi moja, kwamba tunakuwa na single currency. Nchi zote zinakuwa na aina moja ya pesa. Tunakuwa na pesa inaitwa pesa ya Afrika Mashariki. Sio hii Kenya shilingi, hii Tanzania shilingi, hii Uganda.
Aidha, Bwana Mulote anaeleza kuwa ushirikiano huu wa nchi hizo wanachama umepiga hatua muhimu ambazo zinarahisisha biashara na usafiri wa watu na bidhaa.
Sasa sasa integration tumefikia mahali pazuri sana. Kwanza tumesema ukitaka kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine kuhitaji visa. Unachotakiwa wewe ni kuwa na passport au kitambulisho. Ukitaka kufanya biashara popote ndani ya jumuiya huna kizuizi. Tuna one stop border centers, kwamba unafika mpakani, unaingia kwenye kituo kimoja, unavuka, unaenda. Kwamba sasa kuna fursa ya biashara kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki.
Mwaka jana wakuu wa taasisi zinazofanikisha shughuli za jumuiya waliripoti kuwa baadhi ya nchi wanachama wamekuwa kishindwa kutuma mgao wao wa fedha kwa jumuiya ya Afrika Mashariki, na hivyo basi kuathiri pakubwa utendakazi na bajeti za idara muhimu za jumuiya. Hata hivyo, katibu mkuu Liberate Mfumukeko anaeleza kuwa changamoto zipo, lakini nchi wanachama wamekuwa kijaribu kadri ya uwezo wao.
The community is not about partnership contribution. That is not, we have not gotten together to count on a day-to-day.
Ushirikiano huu hauhusu mchango wa kifedha za nchi wanachama. Hatujakutana kufahamu fedha ambazo kila nchi mwanachama anatoa. Inasikitisha kuwa baadhi ya watu wamekuwa wakiangazia tu mchango wa kila nchi. Miaka hii yote nchi hizi zimekuwa zikijitahidi. Jumuiya inafanya kazi, lakini kuna changamoto. Wakati mwingine natubidi kusubiri watoe fedha, lakini hatimaye tunapata fedha hizo.
Challenges sometimes we have to wait for contributions, but they end up coming.
Mkutano huu wa siku mbili unawaleta pamoja zaidi ya washikadau 100 kutoka mashirika ya kijamii, wataalamu, makampuni pamoja na makatibu wakuu wa wizara zinazoshughulikia masuala ya jumuiya kutoka nchi wanachama. Unatarajiwa kuafikia maazimio kadha wa kadha kukabili vikwazo dhidi ya juhudi za ushirikiano wa nchi hizo sita. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na huko Beni katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, waasi wanaodhaniwa kuwa ni Allied Democratic Forces ADF wameshambulia kambi ya wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa, hasa katika kambi ya askari kutoka Tanzania na Malawi, katika shambulizi ambalo lilizimwa na wanajeshi hao bila visa vya mauaji kuripotiwa. Wakati huo watu wanne wameuawa, wanne wengine wamejeruhiwa na 16 haijulikani walipo, baada ya kijiji cha Mavivi Beni kilicho karibu na kambi ya wanajeshi wa MONUSCO kushambuliwa na waasi wa ADF. Taarifa kamili anayo Auster Malivika.
Tulikimbia ADF iliingia mugini yetu ya Mavivi. Watu wanakufa, watu wine wanakufa na watu mbili wanarumia.
Huyo ni Dorcas Kyakimwa, akiwa mkazi wa hapa Mavivi kilomita 10 kaskazini mwa mji wa Beni. Analazimika kukimbia, kuacha makazi yake kutokana na mashambulizi ya waasi wa ADF.
Watu wine wanakufa na bambili wanarumia. ADF iliingia mugini ya Mavivi. Njoo iliua bale, nabeba mambuzi, nabeba makuku na batu ine banakufa.
Wananchi hapa washutumu Umoja wa Mataifa kuwa kimya kuhusu swala la ADF.
Tunapenda tu amani, si basi na we hawapendi kumaliza vita.
Pabeni watu wakiwa wanasumbuka kila siku. Javier ni mkazi wa Mavivi.
Na saba nasema kuku ba Tanzania, kuku ba Kenya, kuku ba Burundi, ba Uganda, me ile napasha interpele gouvernement nini community international kusema ifotone ile mainchi zingine zote koma bato ba banaonekana kule.
Swala la ADF lahitaji kikao kikubwa ili kufahamu ukweli katika mauaji yanayoendelea maeneo haya. Hussein Malvika, Sauti America.
Mkurugenzi wa shirika la upelelezi wa taifa nchini Marekani Dan Coats amesema kwamba hakunuia kumkosea heshima Rais Donald Trump kutokana na matamshi yake yaliyonyesha mshangao kufuatia habari za mwaliko wa Rais wa Russia Vladimir Putin huko White House. Coats ametoa taarifa kwa vyombo vya habari akisema kwamba baadhi ya vyombo vya habari vilikuwa na wepesi wa kuandika aliyoyasema wakati wa mahojiano ya moja kwa moja, na kwamba matamshi yake hayakuwa na nia ya kumkosea heshima au kumkosoa Rais Trump. Ripoti ya gazeti moja la Uingereza inasema serikali ya Uingereza imeondoa kwa siri upinzani wake dhidi ya adhabu ya kifo na Guantanamo Bay ili wanajihadi wawili wanachama wa kile kinachoitwa kundi la magaidi la Islamic State IS waweze kufunguliwa mashtaka ya uhalifu nchini Marekani. Katika ripoti kwenye mtandao wa The Telegraph jana Jumapili, gazeti hilo lilisema liliona nakala ambazo serikali ipo tayari kuwakabidhi Alexander Koti na Shafe El Sheikh kwa Marekani bila hakikisho lolote kwamba hawatanyongwa. Sheria za Uingereza haziruhusu adhabu ya kifo. Maafisa wa Cambodia watachunguza shutuma kwamba viongozi wa zamani wa upinzani wametoa wito wa kuwepo mgomo kwenye uchaguzi wa wiki ijayo. Malalamiko hayo yaliwasilishwa na maafisa wa chama tawala cha Cambodian People's Party katika jimbo la Battambang dhidi ya viongozi wa chama cha Cambodia National Rescue ambacho kilitanguliwa Novemba mwaka jana na mahakama ya juu nchini humo. Mahakama iliegemea na malalamiko yaliyowasilishwa na CPP ikishutumu chama cha CNRP kwa kuhusika katika mpango wa kuipindua serikali.
Serikali ya Tanzania imesaini mkataba wa shilingi bilioni 250 pesa za Tanzania na serikali ya Korea Kusini kwa ujenzi wa daraja muhimu katika jiji la Dar es Salaam litakalosaidia kupunguza msongamano wa magari. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam Dina Chahali ana ripoti.
Utiaji saini makubaliano ya ujenzi wa daraja la Salenda jijini Dar es Salaam uliofanyika wakati wa ziara ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Korea nchini Tanzania umeelezwa kuwa ni ukombozi mkubwa katika kupunguza tatizo la msongamano wa magari katika jiji hilo kubwa la kibiashara. Leo jijini Dar es Salaam, Rais John Magufuli na Waziri Mkuu wa Korea Kusini Lee Nak-yoon aliyekuwa ziarani nchini Tanzania, wameshuhudia utiaji saini mkataba wa ujenzi wa daraja la Salenda Dar es Salaam, ambapo daraja hilo pamoja na njia zake litakuwa na urefu wa kilomita 6.23, likiwemo daraja lenyewe lenye urefu wa kilomita 1.030 na litakuwa na njia nne na kugharimu zaidi ya shilingi bilioni 250 za kitanzania hadi kukamilika kwake. Ujenzi huo unatarajiwa kutekelezwa kwa miezi 36. Ujenzi wa daraja hilo utaokoa muda mwingi uliokuwa ukitumika na watumiaji wa vyombo vya moto kutokana na msongamano mkubwa wa magari unaogharimu muda na fedha nyingi kwa watumiaji wa barabara hiyo na nyingine ndani ya jiji la Dar es Salaam. Mkataba huo umetiwa saini kwa niaba ya Watanzania na afisa mtendaji mkuu wa wakala wa barabara TANROADS, mhandisi Patrick Mfugale, na Kim Jin Hoon wa kampuni ya ujenzi ya GSE and Company Limited ya Korea itakayotekeleza mradi huo kwa niaba ya Wakorea. Mhandisi Patrick Mfugale, afisa mtendaji mkuu wa wakala wa barabara TANROADS, ameelezea umuhimu wa ujenzi wa daraja la Salenda.
Daraja hili litakuwa na uwezo wa kubeba tani 180 kwa wakati mmoja, lakini pia litakuwa na uwezo wa kubeba magari 55,000 kwa wakati kwa siku moja.
Rais Magufuli naye amesema kusainiwa kwa mkataba huo kunafungua ukurasa mpya wa uhusiano baina ya nchi hizi mbili, na zaidi daraja la Salenda litapendezesha mandhari ya jiji la Dar es Salaam.
Ni daraja la aina yake, chief executive ameelezea kwamba kwa siku linaweza likabeba na kupitisha magari zaidi ya 50,000. Na design ya daraja hili ni kwa ajili ya kupunguza msongamano katika jiji la Dar es Salaam, lakini ni ukurasa mwingine mpya wa kutengeneza mandhari ya Dar es Salaam. Nina uhakika watani zangu wa Zaramu sasa watakuwa na mahali pengi pa kwenda kupiga picha na kufunga ndoa.
Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Rais wa China Xi Jinping amesema kwamba nchi yake imejizatiti kuimarisha ushirikiano wake na bara la Afrika ili kuleta maendeleo ya kasi barani humo zaidi ya ilivyo sasa. Rais Xi Jinping ameyasema hayo wakati wa ziara yake ya siku tatu nchini Rwanda na kusaini jumla mikataba 15 na serikali ya Rwanda. Kutoka Kigali, Rwanda, mwandishi wetu Silvanus Karemera anaripoti zaidi.
Rais wa Uchina Xi Jinping yuko ziarani nchini Rwanda pamoja na mkewe Peng Liyuan na ujumbe mkubwa anaoongoza ukiwemo wawekezaji na viongozi wa serikali yake. Mapema leo alipokelewa kwa heshima na mwenzake Rais Paul Kagame katika ikulu mjini Kigali. Baadaye viongozi hao wawili waliongoza zoezi la kutia saini mikataba 15 baina ya China na Rwanda kwenye nyanja mbalimbali ikiwemo miundombinu ya barabara, sekta ya afya, elimu pamoja na diplomasia. Katika diplomasia, wanadiplomasia wa pande mbili wameondolewa visa kwenda au kutoka katika nchi moja kwenda nyingine. Kwenye mkataba huu pia China imekubali kupanua barabara ya kilomita zaidi ya 40 kwa kiwango cha lami kutoka jijini Kigali kuelekea upande wa mashariki mwa nchi, ambako serikali ya Rwanda inaendelea kujenga uwanja mkubwa wa ndege utakaopokea zaidi ya wasafiri milioni 5 kila mwaka baada ya awamu ya kwanza ya uwanja huo kukamilika. Akizungumza kupitia mkalimani mara baada ya zoezi hilo la kutia saini mikataba 15, Rais Xi Jinping amesema kwamba serikali yake inajivunia uhusiano uliopo baina ya China na Rwanda pamoja na bara Afrika kwa ujumla, akibaini umuhimu wa ziara yake nchini Rwanda.
Through the visit I've seen firsthand a vibrant and
hii ni ziara ya kihistoria. Ni ziara ya kwanza ya rais wa China nchini Rwanda. Ninapotazama Rwanda naiona nchi yenye utawala imara, nchi yenye watu wanaofurahia nchi yao. Niko hapa kuhakikisha tunadumisha uhusiano huu, lakini zaidi kuzidisha uhusiano na bara Afrika ili kuhakikisha wananchi wa pande mbili wanapata faida kubwa kutokana na uhusiano huu.
Our peoples and the people in Africa can have more gains.
Rais Paul Kagame akizungumza pia amesema kwamba kutia saini kwa mikataba hii 15 ni ishara tosha kwamba uhusiano wa China na Rwanda pamoja na nchi nyingine za Kiafrika unazidi kupiga hatua kubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali.
In fact, the signing of these bilateral agreements,
hakika utiaji saini mikataba hii ni ishara tosha kuhusu kile kinachowezekana baina ya Rwanda na China pamoja pia na uhusiano wa China na bara la Afrika.
The country of China and the continent of Africa.
Rais Paul Kagame ambaye pia kwa sasa ni mwenyekiti wa Umoja wa Afrika amezungumzia kuhusu jinsi uhusiano huu usivyoishia kwa Rwanda peke yake, lakini pia nchi nyingine za Kiafrika zinavyoweza kufaidi uhusiano huu wa China na nchi za Kiafrika. Baadaye viongozi hao wawili na ujumbe wanaouongoza wamekutana kwa dhifa maalum kwa ajili ya chakula cha mchana kabla Rais Xi Jinping kusafiri kuelekea nchini Afrika Kusini jioni hii kwa ajili ya kikao cha mataifa matano yanayoinukia kiuchumi na kiviwanda maarufu kama BRICS, ikiwa ni pamoja na Brazil, India, Urusi, China na Afrika Kusini. Kwa upande mwingine, hadi tulipokuwa tunatuma ripoti hii, alikuwa akisubiriwa pia Waziri Mkuu wa India Narendra Modi pia kwa ziara ya siku mbili nchini Rwanda. Silvano Salimera, Sauti ya Amerika, Kigali. Michezo.
Jumatatu nyingine ya michezo, msikilizaji, na leo tunaanza na habari za riadha kutoka nchini Uganda, ambako mwanadada Shida Leni mwishoni mwa wiki aliendelea kufanya maajabu kwa kuvunja rekodi ya mita 400 wanawake kwa mara ya 4 mfululizo mwaka huu. Katika mashindano ya Tartan Banners Athletics Club, Shida Leni alikimbia mita 400 katika muda wa sekunde 52.12. Shida Leni, ambaye anajiandaa kwa mashindano ya dunia chini ya makocha wake Kevin Nasu Okana, alianza kwa kuvunja rekodi ya Uganda mwezi Februari mwaka huu katika majaribio ya taifa kwa kukimbia sekunde 52.47. Na mwezi huu wa Julai, katika muda wa siku moja tu, akatumia sekunde 52.40 na sekunde 52.15. Kwa hiyo, huwezi kujua Shida Leni atakwenda wapi na mbio hizi za mita 400 wanawake. Kutoka Uganda, twende jirani nchini Burundi, ambako timu ya taifa ya kandanda ya vijana wa Burundi wenye umri ulio chini ya miaka 20 imejikatia tiketi ya kushiriki kombe la mataifa barani Afrika litakalofanyika hapo mwakani nchini Niger, baada ya kushinda hapo jana timu ya taifa ya Zambia Chipolopolo kwa ushindi wa bao 3-0 katika mechi ya marudio uliochezwa katika uwanja wa Urukundo mkoani Ngozi kaskazini mwa Burundi. Katika mechi ya awali timu ya Burundi ilifungwa bao 1-0. Hii ni habari kubwa kwa sababu mara ya mwisho Burundi kushiriki katika mashindano ya kimataifa ilikuwa mwaka 1995 katika kombe la dunia la vijana wenye umri ulio chini ya miaka 20 nchini Qatar. Na sasa tuangalie nini zaidi kinatokea katika mataifa mengine ya Afrika Mashariki, tukianza na mtanange wa watani wa jadi nchini Kenya, Gor Mahia na AFC Leopards. Huyu hapa Dennis Wanyoni.
Kwa mara ya pili msimu huu, shangwe, vifijo na nderemo za mashabiki kwa klabu ya Gor Mahia zilitanda katika uga wa Moi Sports Center Kasarani siku ya Jumapili baada ya vijana hao wa ligi kuu nchini Kenya kuwacharaza mahasimu wao tangu jadi klabu ya AFC Leopards kipenda chui kibano cha magoli 2-1. Akiongea baada ya kipote hicho, mkufunzi wa Gor Dylan Carr hakusita kuwamiminia sifa vijana wake kutokana na mchezo safi dhidi ya mashemeji.
Na imani, kuwa na bidii kwa kila kitu unachopigania. Endelea kuniamini kama mimi ninavyoamini wachezaji, na matokeo yatakuja tu. Umeona wewe mwenyewe hata kabla ya mechi dhidi ya Yanga. Shukrani kwa kila mtu, hata kwa mashabiki walistahili.
Kwa mashabiki wa Chui ilikuwa tu minongono na lawama, huku baadhi yao wakisema kwamba kikosi cha Chui kilikosa kudhihirisha makali ikilinganishwa na mechi za hapo awali.
Mimi kama 0-0 napokea timu yangu FC, napongeza tena mashabiki Gor Mahia. Hatujasikia uchungu sana ile tu, yani kuna next time atakuja kuwapata.
Mimi hapo sema sitasikia uchungu, my friend. Hiyo kitu tumesikia uchungu because ile bao ya kwanza ni bao ambayo tumepeana tu tukiona hivi bana. So at least FC they should style up inside of defense.
Kutokana na ushindi huo, klabu ya Gor imesalia kileleni mwa ligi kuu nchini Kenya kwa alama 52, alama 12 zaidi ya nambari 2 klabu ya Sofapaka ukipenda Batotoba Mungu. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Nairobi nchini Kenya, jina langu naitwa Dennis Wanyonyi.
Asante Dennis Wanyonyi. Najua hapo washabiki wa Gor Mahia saa hiyo wanaimba Gor Biro au Neyo, Gor Biro au Neyo, yani fungua njia, Gor inakuja. Na sasa basi tuelekee Dar es Salaam, Tanzania, ambako George Njogopa naye anaripoti kuhusu matumaini ya ligi kuu nchini humo.
Wakati pazia la ligi kuu soka Tanzania bara likiwa mbioni kufunguliwa, mabingwa wa ligi Simba Dar es Salaam wametua nchini Uturuki wanakojifua na maandalizi ya kutetea ubingwa wao. Wafuatiliaji wengi wa masuala ya soka wanasema kwamba huenda ligi ya safari ikawa na ushindani mkubwa tofauti na ligi nyingine kutokana na mabadiliko yaliyofanywa hivi karibuni.
Nadhani ligi kwa sasa itakuwa ni ligi ya ushindani kwa sababu kwa sasa hivi unajua timu zimeongezeka, zimekuwa 20. Kwa ligi itakuwa ni ushindani mkubwa sana. Na sasa tukizingatia changamoto ya timu ambazo zimepanda hizi timu kama JKT Ruvu au Kinondoni ni vijana wengi. Kwa hiyo mimi nadhani changamoto ni kubwa sana na ushindani utakuwa ni mkubwa sana.
Mimi naamini ule mfumo ambao tulikuwa tumezoea wa Simba na Yanga kidogo kupanda kwa timu nyingine ambazo zimejitahidi kusajili kuongeza wachezaji kidogo tutaanza kusahau na unaweza ukapunguza ile chachu kwamba unasubiri tu mechi kubwa kwamba ni ya Simba na Yanga. Sasa hizi utaona hata kuna mechi timu nyingine kama Azam, timu kama Singida United, timu kama Mtibwa Sugar, ni timu ambazo naamini zitaleta ushindani mkubwa sana katika ligi hii ambayo inategemea kuanza. Na vile vile kama unafahamu timu zimeongezeka, zilikuwa 16 sasa hivi ziko 20.
Mpaka wakati mwingine na mara nyingine kutoka Dar es Salaam ni Joe Chinchogopa wa South America.
Basi ni hayo tu kwa leo msikilizaji, kutoka meza ya michezo ulikuwa nami Momoyo Hamza.
Na habari za michezo zinatufikisha mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msimamizi wa matangazo amekuwa BMJ Muridhi, mwelekezi Aida Isa, jina langu ni Kenneth Bwire.
Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana msikilizaji kwa muda wako kutusikiliza.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika inayoelezea maoni ya serikali ya Amerika. Kukuza maeneo ya kiuchumi barani Afrika chini ya jangwa la Sahara ni kipaumbele cha juu cha Marekani, na sheria ya AGOA ni kiini kwa sera ya biashara ya Marekani katika bara hilo. Utawala wa Trump unaweka umuhimu mkubwa sana katika uhusiano wetu na Afrika, na tunaona ahadi ya kweli katika matarajio ya kuimarisha uhusiano wa kibiashara na washirika wetu, amesema naibu waziri wa mambo ya nje John Sullivan. Akiongea katika mkutano wa mwaka wa 17 AGOA uliofanyika hapa Washington DC katikati ya mwezi Julai, naibu waziri Sullivan alielezea kwamba ushirika wa Marekani na nchi za Afrika uko katika misingi ya vipaumbele kadhaa muhimu. Tunafanya kazi pamoja kuimarisha ulinzi wa kikanda, kuimarisha utawala wa demokrasia na kuongeza biashara na uwekezaji, amesema. Tunafanya mambo yote haya kwa sababu tunaelewa kwamba taasisi za ulinzi na demokrasia zinatoa msingi thabiti wa ukuaji wa uchumi na maendeleo. Wakati huo huo, kuongeza biashara na uwekezaji ni muhimu katika kufungua nafasi za ajira na kuzalisha rasilimali ambazo zinaimarisha ulinzi na demokrasia. Wakati washirika wanaongeza uwezo wao wa kukabiliana na vitisho vya kweli vya changamoto za usalama ambazo sote tunakabiliana navyo, tunaonyesha jinsi ya kujenga ushirika kupitia ushirikiano kiuchumi unavyohamasisha usalama. Afrika ni soko kuu kwa siku za usoni, amesema naibu waziri Sullivan. Baadhi ya uchumi unaokuwa kwa kasi ya haraka duniani unaiita Afrika ni nyumbani. Tunatarajia kwamba katika kipindi cha miongo mitatu ijayo, nusu ya idadi ya ukuaji wa watu duniani utatokea barani Afrika. Na hiyo ina maana matarajio ya wateja wapya bilioni 1.2 ambao wataingia katika soko la Afrika, amesema bwana Sullivan. Mienendo hii ukichanganya na idadi inayoongezeka ya vijana barani Afrika itaruhusu nchi za Afrika kutumia ongezeko la nguvu kazi. Hii ni fursa nzuri ambayo inakuja na changamoto. Hata hivyo, kijumuisha haja ya kuwepo kwa nafasi za ajira kwa idadi hii ya watu inayoongezeka, upanuzi wa biashara na uwekezaji ni muhimu sana kukidhi changamoto hizi. Marekani inapongeza juhudi kama hizi, kama vile utiaji saini wa mwezi Machi wa mkataba wa African Continental Free Trade, kwa sababu unasukuma mbele jambo jingine kuu, nalo ni mwingiliano wa kieneo. Marekani iko tayari kushirikiana na nchi za Afrika ambazo zina nia ya dhati kupunguza vikwazo kwa biashara na uwekezaji, amesema naibu waziri Sullivan. Kwa kufanya hivyo, tuna matumaini ya kushawishi mageuzi ya sera ambayo yataongeza uwazi na ushindani ndani ya Afrika na kuhamasisha matarajio makubwa zaidi na viwango vya juu vya maisha kote barani humo. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea maoni ya serikali ya Amerika.